У ефіры радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце перадачу «Беларусь паміж вялікаднямі», эсэ Сергея Дубаўца «Як перамагаць» і агляд праграм «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць свята ў Воскрасення Хрыстовага. Вялікдзень. З гэтай нагоды да нашых слухачоў звяртаюцца епіскап наваградскі і паўночнаамерыканскі, адміністратар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслаў Логін.
Сардэчна віншую вас, дарагія браты і сёстры, з вялікім святам Пасхі Хрыстовае. У гэтым свяце сутнасць хрысціянскай веры, падзякуючы Хрыстовым Воскресенню, мы атрымалі жыццё вечнае. Святы Кирилл Туровский, белорусский златоустный, у своим на святую Пасху Казани пише: «Усе ж мы верою Пасхи Боской причастилися, намажем в устны Божию кровью, что есть сутностью духовному дому дверми, да не подступятся дьяволы, что хочет нас забить грехом. Ах, верою Христа был переможенный грех и обновленный в человеку в образ Божий. И это, коли мы откидаем свои заганы, дает нам моц у передольвании усиляких штаденных тяжкостей, веру у перемогу добра над злом. Тому мы повинны працаваць над духовным багаццем своей души и заховаць ее в чистіні. Тады зможем саправда тешыцца гэтаму святу супольна з усім светом, бачным и небачным, адчуць радость єднання с Богом, угледзець у ім крыніцу правды и свободы, якія збавяць нас. Святкуючи гэтае свято над святами, мы, як і калісьці наши дзяды, думаем о воскресенні Беларусі, адраджэнні ейных духовных и державных традыцыяў, обновлении беларускага православия. У гэты светлый день Господней Пасхи жадаю всім боголюбным верникам у Беларуси и тим, кто живе на чужине, веры в воскресенье наше для будущего неземного життя, надеи на лепшую долю своей семьи и своего народа на нашем земным шляху, и каб любов наша до Бога, людей и батьковщины была взаемной. Дык нехай у святой Беларуси завсёды великодную ночь у божницах звонять во все званы, обвешаючи всему свету Христосу воскрос, заправды воскрос.
Гэта быў велікодны зварот епіскапа наваградскага і паўночнаамерыканскага адміністратара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслава Логіна. Беларусь паміж двума вялікаднямі, міжканфесійныя стасункі. Такая тэма перадачы падрыхтаванай на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня, навукоўца Алега Брэскага. Для мікрафону Александр Байчун.
Олег Брэскі – кандидат юридичних наук, навуковця і практикуючий юрист, консультант Білоруської православної церкви по праву. Соавтор разом з Ольгою Брэскі книги «От транзитології до теорії помежжа. Наріз деконструкції концепту «Усходня Європа». Вільне 2008 год. Женатий, має двох дітей, живе у Бересті. Сподару Брэскому випала дежурить у святочний тиждень. Гэта і предвизначила тему передачі, яку журналісти «Свободи» подихтували на замову чергового громадського редактора. «Білорусь поміж двома вялікднямі. Міжконфесійні стосунки». Слухаємо нашого громадського редактора.
В ці надзвичай важні дні я хотів би поговорити об чоловічому вимиренні свято. Велика дні, не поділені поміж собою глухою стіною. Та частка народу, що святкує раней, не може не зауважати іншу частку, святкуючу пізніше. І як не зауважить? Для одних поміж великоднями самая велика радость, для других – смуток. И таким часом возникают питания, что до упубличнения святого, особливо до окористания з их у мэтах будавання национальной едности. Бо у сучасной Беларуси в этой великодни мают публичное значение, но не только свято конфессии, але и свято народа белорусского. Але механично поеднать два великодня немагчыма.
На великие святы у церкви и костёле часом можно убачить запрошенного представника иншей конфессии. У церкви ксенза, а у костёле православного святара. Але ці існуюць поміж православными да католицкими уладами, поміж святарами іншие сувязи, супрацовництва, не только святочные. Наш перший репортаж. Его подрыхтовал корреспондент с городни Сергей Островцов.
Архимандрит Алексей Шинкевич, отказный сократар Белорусской православной церкви по сувязи со сродками массовой информации, отказал, что супрацовництво такое на самом речь існуе.
Конечно, контакты, это можно сказать, на таким повседневном узровне, на простом узровне, они, можно сказать, каждый день, потому что многие приходы існуют побыль. хочется, особенно это у заходних областях, собрав, что прежде всего повинно быть между христианами, хотя они и разного, будем сказать так, на керунку, кто православного, кто католицкого. А что на высшем уровне, то, конечно, это контакты больше деталевые. Вот, например, недавно глава католиков на Беларуси имел встречу с митрополитом на перед дни свята, к великой дне по католическому календару, и он уручил митрополиту выданный на белорусской мове сборник документов католического костела. Совсёды архиепископ Тадеуш Кантрусевич присутничает на великодном святе, на великодном богослужении в кафедральном соборе. И вот мы так само надеемся, что он будет 19 красавика.
А зараз поцікавімся у каталіцкага боку. Як развіваецца ў краіне сувязі касцёлу з праваслаўнай царквой? Гаворыць адказны за сродкі масавай інфармацыі пры сакратарыяце канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі айцец Александр Амяльчэня.
Сапраўды, калі вось мы кажам пра кантакт з Беларусі, то гэтая сувязь менавіта на ўзроўні сустрэч праваслаўных нашых, я маю на ўвазе мітрапаліта Філарэта і мітрапаліта Кандрусевіча, сапраўды адбываецца вельмі часта, гэтая сувязь вельмі цесная. Ёсць некие, правда, традиционные даты, по яких встречаются, например, Божие народжение, чи Великдень. Зрешты и в эту неделю он так само принцовывается на таким специальном набоженстве. Так само и есть науковые контакты, в рамках яких встречаются некие симпозиумы, конференции. Недавно отбылось, вы ведаете, что у нас вышли документы другого Ватиканского собора, и вот недавно митрополит Кондрусевич особисто вручил несколько книжек, этих документов, этого выдания непосредственно митрополиту Филарету.
Знавцы меркуюць, што новы імпульс супрацоўніцтва паміж двума хрысціянскімі канфесіямі атрымала пасля вяртання з Расіі архібіскупа Тадэуша Кандрусевіча, які ўзначаліў каталіцкі касцёл у Беларусі. Ён дзейнічае, між іншым, у рэчышчы палітыкі Ватыкану, накіраванай на пашырэнне экуменічнага дыялогу каталікоў з вернікамі іншых канфесій. Дарэчы, у горадні ў адным з касцёлаў практыкуюцца экуменічныя малітвы, якія праводзяць супольна святары каталіцкай, грэка-каталіцкай і пратэстанцкай канфесій.
Гэты сюжэт каментуе грамадскі рэдактар тыдня, консультант Беларускай Праваслаўнай Царквы па праву Алег Брэскі.
Гэта важнае пытанне аб ідэнтычнасцях рэлігійных і нацыянальных, і так выглядае, што невырашальнае нейкім штучным чынам. Бо гэтыя ідэнтычнасці суіснуюць і не замяшчаюць адна другую. А калі такая замена адбываецца, хтосьці кажа, што сапраўдны беларус гэта праваслаўны чи католік, то звычайна мы бачым не добрых беларусаў, не добрых хрысціян, а бачым даволі смутныя падзеі выкарыстання канфесій у палітычных мэтах, што разбурае і нацыянальны, і канфесійны лад. Бо палячванне чи русіфікацыя з дапамогай касцёла і царквы маюць свае негатыўныя наступствы ў першую чаргу для самого касцёла і самой царквы. Подменой замещением одной идентичности другой губляется размерность складу.
Вы слушаете Радио Свобода. С вами Александр Байчун. У эфира передача на тему «Беларусь помеж двумя великими днями. Межконфессийные стосунки». Ей замою нам подректовать громадский редактор тыдня науковец з Берасці Олег Брэскі. И он подкреслил, поспех у организации и проведения наиважнейших россиянских свята у шмат у чим вызначая узровень подректовки святаров на агул отстану духовного научания Украине. Дзе ж у Беларусі можна атрымаць рэлігійную адукацыю? Святароў якіх канфесій навучаюць тут? Высвятляла Інна Студзінская.
Што тычыцца дзяржаўных ВНУ, вышэйшую тэалагічную адукацыю можна атрымаць у інстытуце тэалогіі святых Кірылы і Метода БДУ. Тут рыхтуюць адмыслоўцаў у галіне багаслоўя і рэлігіязнаўства. Ёсць факультэт тэалогіі ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце. Праваслаўных святароў рыхтуюць у Беларусі. Праблемы з кадрамі няма, кажа кіраўнік аддзелу адукацыі і катэхізацыі Менскай епархіі беларускага экзархату іерэй Александр Шымбалёў.
У нас можна получыць абразаванне в Жаровицкой семинарии и в институте теологии ВГУ. Рекомендация священника нужна. Приходского.
После навучання митрополит Філярет особисто размерковывает выпускников и накировывает у приходы. С католицкими святарами есть проблемы, каже арцибіскуп, митрополит Менска-Могилевский Тадеуш Кандрусевич.
Сегодня у нас працует около 100 святаров. Две трети – это граждане Беларуси, и одна треть – 30% – это за межи. Для меня тяжко зрозуміти. разумець, што нам сёння не дазваляюць, каб прыехалі святары з-за граніцы. Я добра разумею і падзяляю клопат дзяржавы аб тым, каб былі мясцовыя святары, аднак не вінаваты каталіцкі касцёл у тым, што калі тут на гэтай зямлі на працягу 70 гадоў не было семінарыі, скуль могуць узяцца тыя святары вельмі хутка.
Прэсавы сакратар Беларускай Рымскай каталіцкай царквы ксёндз Аляксандр Амяльчэнне распавядае, дзе вучаць на каталіцкіх святароў.
Ёсць у Беларусі дзве вышэйшыя духоўныя семінары: у Пінску і ў Гродна. Вучыцца там каля 90 чалавек. Гродзенская семінарыя вось за гэтыя ўжо 20 год існавання падрыхтавала ўжо больш за 160 святароў. Пінская недаўна заснаваная, таму каля 10 новых святароў, але гэты працэс дынамічны, кожны год ёсць выпускі ў гэтых семінарыях.
Муфтыяў для мусульманскіх мячэцяў рыхтуюць па-за межамі Беларусі ў расійскім ісламскім універсітэце ў Казані. Прэзідэнт Саюза беларускіх габрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшчын Леанід Левін распавёў, што на равіну ў Беларусі не вучаць.
У нас первый раввин, который занимался за рубежом, Абрамович Гриша, он занимался там 6 или 7 лет, это наше место, остальное у нас все заезжие. Они получают в Америке, в Израиле, в Канаде, во многих, но не у нас. У нас, к сожалению, не готовят раввинов, однозначно.
С габрейскими раввинами у белорусских синагогах великие проблемы. Леонид Левин потлумачил, чему.
С еврейскими раввинами это вопрос. Серьезно. Самый главный дефицит – это те, которые хорошо знают нашу ментальность и нашу жизнь. Это самое главное. Потому что если к нам приезжают чужаки, которые едут, не знаю, вообще не знают, что такое мы, они просто не понимают, что им нужно дать нашим религиозникам. Тем более, что у нас очень мало, 2-3% религиозных. Это очень важно дать им сок земли нашей и истории нашей, а не истории там какую-то привезенную из Америки, Израиля. Хотя нет, там образованные люди.
Что до докторантуры, аспирантуры, теологичной ступени, католицкие святары отрымовывают у основным по за межами Беларуси, каже прессовый сократар Белорусской и Римской католицкой церквы ксёндз Александр Амяльчэнне.
Высшую эдукацию, я маю на увазе докторат и иншие ступени. Теологичные, в принципе, белорусы и святары белорусские и просто светские отрымовывают по за межами Беларуси, покольки это больше зручно и эта эдукация, саправды, больше якостная. Я маю на увазе Польшу, я маю на увазе Италию и Германию. Краіны, якія на каталіцкіх універсітэтах кшталцяцца беларускія. І святары, просто свецкія людзі, будучыя альбо цяперашнія тэолагі.
А вось праваслаўныя святары могуць дасканаліць адукацыю і ў Беларусі, і ў суседняй Расіі, кажа іерэй Александр Шымбалёў.
Аспірантура – это Жыловіцкая духовная акадэмія. В Жыловіцкай духовной академии можно учиться еще 3 года после окончания семинарии и там получить более высокое образование. А можно ехать за границу и там дальше совершенствоваться. Некоторые люди учатся, например, в Московской семинарии, в Санкт-Петербургской, Киевской или в Москве Тихоновский институт богословский.
Усе конфессии вельми великую увагу надаются эдукации детей. Практично паусюль. И при синагогах, и при мечетях, православных церквах, костелах працуют неотдельные школки. На вакациях працуют летники.
А як ставятся до православного и католического великдню, что тягнутся уже 2 тыдні, представники религийных меньшинств? Тут мается на увазе, что большинство официально лечатся православные христиане, да и католики. Таким чином наш корреспондент Юлія Рымашевская звернулася до представников протестантских общин, мусульманского религийного объединения и иудейской веры.
Кіраўнік мусульманскага рэлігійнага аб'яднання муфці Абу-Бакір Шабановіч кажа, што талерантнасць у пытаннях веравызнання – падмурак узаемаразумення. Беларускія мусульмане ставяцца да святаў суседзяў з глыбокай павагай.
Мы, як талерантныя, прызнаем усіх пасланнікаў Всевышняга, все на адным узроўні, мы всех так прызнаем. Поэтому мы так і да святаў адносімся. Терпімасць, такая талерантнасць, яна заўсёды была і ёсць. Мы, напрыклад, і сваім вернікам говорим, что в этой даты, даты других народов, которые живут побач, не треба вызывать некие непоразумения, не треба працавать, например, на дачах в открытую, так как не демонстрировать, что вот у вас святы, а ваши святы для меня не святы.
Гэтые поважливые относины один до одного повинны быть нормой любого цивилизованного грамадства, лечить муфти Шабанович.
Мы
мусульмане, белорусские, завсёды так относились, и наши предки так относились до святого, как и до наших святого относились христиане, православные католики, которые разом живем побач больше 6 веков.
Вернік-протестант Руслан Быков каже, что протестанты отзначают Великдень у большинстве разом с православными. Разом у сенсе одночасово, и это менавіта проява ассимиляции до большести.
Практически все протестантские церкви празднуют Пасху по восточному календарю, ну то есть вместе с православными. Хотя раньше, когда протестантизм только появился вот, в Совке активно, то есть в 90-х годах, мы праздновали всегда вместе с католиками. Потом, учитывая то, что большинство людей, которые живут в нашем культурном контексте, празднуют по православному календарю, многие протестантские церкви они решили, что правильнее будет праздновать вместе с ними.
Але уласне свято Великодня выглядає інакш, чем у католиков и православных.
Православный, допустим, длинный пост, а у протестантов, как правило, трехдневный пост перед праздником. В основном люди полностью от еды отказываются. А в воскресенье праздник, как правило, если у церкви есть свое здание, весь день что-нибудь происходит. Для детей какие-то спектакли, постановки, концерты и так далее.
Иудеи так само декларуют поважливость и толерантность до свято у православных и католицких. И ничего ганебного у тем, как пойти до сябров на куличи дефарбованные яйки, нема, лечит представник иудейской веры Кастусь Олейник.
Веротерпимость ко всем остальным, и да и не миссионерская религия, поэтому мы не навязываем никому ничего, и достаточно хорошо относимся ко всем остальным, как бы, ну, и не нужно нас заставлять верить в то, что мы, как бы, ну, не сильно хотим.
По традиции пропоную прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадскому редактору «Тыдня», консультанту Белорусской православной церкви по праву Олегу Брестскому. А я, Александр Байчун, развитываюсь с вами.
Тут есть, мне сдается, два важных момента, над якими треба думать и якие треба реализовывать в жизни. Это принцип толерантности и принцип громадского мира. И в обоих этих принципах мают взять вельми важный дел и сама церковь, и особные верники, и политические деятели. Николи был таким сенатор Речи Посполитой Вишневский, и вот он у промовлении до протестантов, до оппозиционеров колишних сказал так: «Я б отдал половину своего життя для того, как мы были с вами разом, каб гэтыя протестанты сталі католікамі. Але б я аддаў усё сваё жыццё за вашу свабоду, калі нехта будзе вас да гэтага прынуждаць». Гэты прынцып застаецца вельмі актуальны дагэтуль. А другі прынцып – гэта прынцып сацыяльнага, рэлігійнага міру, які немагчыма сабе ўявіць без надзвычай актыўнай ролі дзяржавы, але што павінна быць прававая дзяржава, якая павінна адказацца ад усялякіх мадэляў па ідэалагічнаму ўжыванню рэлігіі, канфесіі і сумлення асобных вернікаў.
Прагучала перадача, падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара «Тыдня» навукоўца Алега Брэскага. Вёў перадачу Александр Байчун.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергія Дубаўца.
Як перамагаць? Па вялікім рахунку, перамагчы значыць дабіцца таго, чаго не стае. Мне, да прыкладу, у цяперашняй сістэме не стае людскасці і прафесіяналізму. Тут і свабода слова, і справядлівы суд, павага чалавечае годнасці і пашана да папярэднікаў, і, само сабой, беларушчына. Даўно пераканаўся ў той быццам абстрактнай формуле «хочаш палепшыць свет, палепшы самога сябе». Цяпер возьмем наша незалежнае грамадства, тых, каму аўтарытарны рэжым найбольш намуляў несвабодамі, несправядлівасцямі і антыбеларушчынай. Не трэба доўга вывучаць сітуацыю, каб пераканацца, што крыніца ўсяго, што так раздражняе і ятрыць незалежнае грамадства, знаходзіцца не толькі звонку яго, але і ў ім самім. Вось вам чалавечая годнасць і справядлівы суд. Дзе сёння найлепей відаць незалежнае грамадства? Слушна, ў інтэрнэце. Паглядзіце, колькі нянавісці абрынаюць адзін на аднаго змагары з аўтарытарызмам. А вось цэнзура. За рэдкім выключэннем на незалежных сайтах няма прэмадэрацыі. Ну што ж, трэба пільнаваць мацюкі, але не толькі. Сайты пільнуюць, каб, крый Божа, не прайшло таго, што можна трактаваць як абразу гонару і годнасці не чалавека, чыноўніка, бо чыноўнік не пацерпіць навету і агавору і зараз пацягне рэдакцыю ў суд. А вось усе астатнія прадстаўнікі незалежнага грамадства па поўнай праграме атрымліваюць сваю бочку арыштантаў, наветаў і агавораў, прыніжэння гонару і годнасці. І такія рэчы рэдакцыі, як правіла, не адмадэроўваюць. Іншы раз назіраеш поўнае здзічэнне нораваў, дзе ў найбольш прасунутым незалежным грамадстве. Ваявалі самі з сабой. Натуральна, вялікую долю бруду ўносяць ва ўсё гэта супрацоўнікі адмысловых службаў. Але маем мноства прыкладаў, калі ў гэты хор дадаюцца галасы людзей нібыта з твайго лагеру. Вось шаноўны Анатоль Сідарэвіч разразіўся ў сваім дзённіку ў сеціве артыкулам «У мой гонар» пра тое, што я заклікаю да супрацоўніцтва з рэжымам. Гаворка ішла пра мой водгук на смерць лідара віленскіх беларусаў Лявона Мурашкі. З Сідарэвічам мы не адзін год ведаемся, і ягоны тэкст мусіў быць запытам да мяне, маўляў, ці трэба трактаваць твае словы як заклік да супрацоўніцтва з рэжымам. Натуральна, мой адказ быў бы адмоўным, і мы абмеркавалі б той механізм суперніцтва з рэжымам, які я прапаную, кантактнай барацьбы замест цяперашняга бою з ценем. Але тэкст Сідарэвіча як вердыкт. Маўляў, трэба прыпячатаць і ўсё. Спробы завесці гутарку ў жывым часопісе майго крытыка выніку не далі. А пра што гаварыць, калі я ўбіваю ў галовы чытачоў ідэю прымірэння Сідарэвіча з рэжымам? Ён сваё сказаў і застаўся сабою задаволены. Раскажу, што мною рухае ніяк не патрэба сатысфакцыі, а самае простае здзіўленне. Калі 15 гадоў мы сядзелі ў глухой абароне, якую самі сабе і прыдумалі, няўжо няма ніякага жадання пераправерыць іншыя варыянты паводзінаў? Хто і што выйграе ад таго, што ты вось такі і не накаліва змяніцца не жадаеш? Бо не жадаеш перамагчы, бо замест прагі перамогі успрыняў пазіцыю «Мая перамога ў тым, што я вось такі нязменны», а гэта значыць, што яна ўжо здабытая. Ты не можаш пагадзіцца з тым, што твой народ змірыўся з тым парадкам рэчаў, які ёсць, а рэжым стварыў такія ўмовы, каб народ мог з гэтым змірыцца. Але ты маеш справу з дадзенасцю, і тут або-або. Або ты ствараеш рэвалюцыйную сітуацыю і падымаеш народ на змену ўлады, або ін'ектуеш у дадзенасць свае ідэі і паняткі, без якіх не можаш уявіць вобразу сваёй краіны. Але калі ты ані робіш рэвалюцыю, ані інтэгруеш свае ідэі ў народ, значыць, ты адбіўся ад часу, ад эпохі і знаходзіш сваю мэту ў кулюарным змаганні з сабе падобнымі. Oh. выразить просто –